Hornaugað 7. ágúst 2026. Innlend. Hraðsoðin brottvísun og hnífjafnar hlínur. Það handagangur í öskinni þegar ríkisvaldið ákveður að sína glærnar. Útlendingastofnun hefur slegið hraðamet í málsmeðferð við að vísa 21 skipverja af bandir og skipi Paul Watson samtakana úr landi á grundvelli almannahagsmunar. Lögmaður áhafnarinnar sem kært hefur endurkomubannið segist aldrei hafa séð aðra eins flýtis afgreiðslu yfir verslunarmanna helgir. Á meðan skipverjarnir bíða þess að vera fluttir til síns heima sem gæti tekið vikur vegna 13 ólíkra þjóðarna ríkir fullkomin ágreiningur milli miðla framhaldið. RÚV telur víst að brottvísunin verði framkvæmt áður en kull koma til grafar í sakamálarannsókninni en vísir útilokar ekki að skipverjarnir sigli einfaldlega á brott með skipinu þótt lögreglan hafi lagt hald á sjóverðabókinar. Á sama tíma sýnir ný Gallup könnun fyrir samtökin áfram Ísland að þjóðin klofin í tvennt fyrir atkvæðagreiðsluna 20. og 9. ágústum ESB viðræður 40.6% segja já og 40.6% nei. Svar hlutfallið var rýrti eða rúm 40% en línurnar eru skýrar. Svandi Svavarsdóttir ætlar að segja neið þvert á vilja eigin flokksmanna á meðan Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra boðar að 50.1% meiri hluti dugi til að ákvarða framhaldið. Etend, landfræðilegur glundróði og gallaðir drónar í hleypig. Íslenskir fjölmiðlar eiga stundum í erfiðleikum með að halda áttum þegar harmleikir og glæpir berast í talf. Í gær var karlmaður úrskurðaður í gæslufarðhald vegna grunns að hafa orðið föður sínum að bana í Kópavogið. Vísir birti fjórar greinar málið en á sama tíma gætti verulegs ruglings hjá öðrum miðlum. Morgunblaðið blandaði málinu saman við handtöku manns í Grikklandi vegna andláts skoskrar konu í Aþenur. Ríkisútvarpið birti hins vegar frétt gríska mann sem faldi lík föður síns í fristikistu til að hirða lífverinu undir yfirskriftinni mannslátið í Kópavogið. Sjálfsprengitróni sem fannst við hlið úkraínskrar fraktflugvélar á flugvælunum í leiblig olli líka flækjustíið. Vísir fullerti í tveimur fréttum að hvelletan eða drónin sjálfur hefði verið gallaður. Ríkisútvarpið sagði tækið aftur á móti búið óhefðbundnum sprengi og íkveikjubúnaðið. Á meðan herja rússar á kænugarð með mannskæðum árásum þar sem 17 létust í nótt. Volodymyr Zelenský Úkraínuforseti harma tafir á afhendingu loftvarnarkerfa frá bandamönnum en Donald Trump samþykkti nýverið að Úkraínumenn mættu framleiða bandarsk Patriot kerfi sjálfir. Íþróttir. Undirskriftir í Madrid og óbreytt stríðsástand hjá Fevar. Spænska stórveldið Real Madrid hefur náð samkomulagi við brasilíska landsliðsmanninn Vinicius Junior nýjan 6 ára samning. Þessi tíðindi fengu mesta rýmið í íþróttafréttum þar sem fjallað var að skriður hefði komist á viðræður eftir nýtt tilboð félagsins þótt sumir miðlar hafi telst forráðamenn enn bíða rólega eftir svari. Á sama tíma heldur deila evróska knattspyrnusambandsins UEFA og alþjóða knattspyrnusambandsins FIFA áfram. UEFA staðfesti í skriplegu svari til ský sports að hótunum sniðgöngu á mótum FIFA standi en þrátt fyrir að gíðani Infantino forseti hafi beðist afsökunar á áformum sölu á hlut í mótahaldi. Knattspyrnusamband Íslands styður ákvörðun UEFA einarðlegar. UEFA krefst þess að tryggt verði að slíkar tilraunir til að breyta eðli leiksins verði aldrei gerðar aftur og lýsir yfir áframhaldandi vantrausti á Infantino. Hjá Manchester United berast fréttir af breytingum þar sem spænski þjálfarinn Evo Olid hefur verið ráðinn til að stýra kvennaliði félagsins. Tækni gervigreind. Ókeypis streymi ódýri rafbílar og gervigreind fyrir þá sem kunna ekki að forritar. Tæknifyrirtækið Klútblari hefur ákveðið að opna hugbúnað sinn fyrir almenning og gera vinnusvæði gervigreindar sinnar að opnum kóðar. Kerfið var upphaflega smíðað fyrir starfsmenn fyrirtækisins en á nú að auðvelda fólki sem kann ekki að forrita að nýta tækninar. Þessi þróun átti stærstan þátt í umræðunni á tæknimiðlum að þessu sinni þar sem einni var fjallað vefumsjónarkerfið Django og gamla tölvutæknir. Á sama tíma reynir afþreyingarisinn Disney að bregðast við breyttum neysluvenjum. Fyrirtækið skoðar nú alvarlega að bjóða upp á ókeypis útgáfu af streymisveitunni Disney Blues með auglýsingum til að ná til viðskiptavina sem vilja ekki greiða fyrir áskrift eftir hækkanir á verði þjónustunar. Til að mæta samkeppni við samfélagsmiðla vinnur fyrirtækið einnig að því að hleypa efnisveitendum af TikTok inn á streymisveitunar. Bílaframleiðandinn Ford reynir líka að höfða til sparneytina gaupenda með nýjum rammagnspallið. Fyrirtækið hefur kynnt nafnið Fathom á nýjum pallbíl sem á að kosta frá $28,350. Þótt forstjórinn líki þessu við Motel til augnablik verður útliti bílsins, haldi leyndu fram á næsta ár og afhending hefst ekki fyrir en seint á árinu 2027. Vísindi Stjörnu át afhjúpar flóttasvarthól og geimrusl spasi ekseta grefur sig í tunglið. Svarthól eru jafnan þekkt fyrir að láta lítið á sér bera þar til þau gæða sér á nálægum stjörnum. Stjörnufræðingar greina nú frá því að risasvarthólið RBH1 sem hvílir 30,000 ljósár frá miðju sinnar vetrarbrautar hafi afhjúpað sig með því að tæta í sig veggvegna stjörnu og senda frá sér skæran blissflossar. Þetta fyrsta dvala svartholið af þessari stærðargáðu sem finnst svo fjarri vetrarbrautar hérna en vísindamenn telja að það hafi hrakist þangað eftir hrikalegan samruna vetrarbrauta. Á meðan beinist athygli líffræðinga að Ástralíu þar sem bráðsmitandi afbrigði fuglablensu 5.1 breiðist nú hratt útu. Veiran hefur þegar grinnst í 78 viltum fuglum á meginlandinu og óttast vísindamenn að hún muni herja á innlend spendýr. Líkt og gerðist í Suður-Ameríku þar sem flensan stráfeldi sjávarspendýr. Að lokum staðfesta vísindamenn að 4 tonna eldplaugahluti frá Spasi ekseta hafi brotlend á tunglinu á miðvikudag eftir að hafa rekið stjórnlaust geiminn í tæft ár. Áreksturinn skilur eftir sér nýjan gíg á yfirborðinu sem sýnir að einkafyrirtæki eru þegar farin að setja varanleg merki sín á aðra himinkroppar. Lífkunn Fréttir af gæslufarðhaldi vegna andláts í Kópavogi fylgja kunnulegu handritið. Samkvæmt vísi fannst ekkert vopn á vettvangi og hinn grunaði hefur áður verið vistaður á stofnun vegna andlegra veikinda. Málið á sér hliðstæðu í dómi Margrétar Höllu Hansdóttur hlöf frá desember 2025 fyrir að verða föður sínum að bana í Garðabæ. Erhúfaf greindi frá því í kjölfarið að til skoðunar væri að setja verklagsreglur hvenar læknum sé heimild að rjúfa þagnarskyldu vegna yfirvofandi hættur. Bergmál fortíðar. Sjálfsprengi trúni við ukrainska fraktflugvél í Leipzig markar nýtt hættustig en orðræðan fylgir kunnum fellum. Hugtakið Úkraínu mældist mest í íslenskum blöðum í kringum 1999 og Rússi var fyrirferðar mest í kringum 1956. Nú óttast menn skemmdarverk á flugvöllum NATO á meðan lögreglan í Kópavogi rannsakar andlát í heimahúsi sem mest umfjallaða frétt dagsins samkvæmt talningu hornugans. Á sama tíma áhöfn Bandero vísað úr landi vegna almannahagsmuna. Nöfnin á kortinu færast til en landfræðileg spenna og fjölskylduharmleikir halda sömu tíðni.